«Та чи не велика честь для цього білого собаки?» – розлютився Куїтлавуак. «Схаменися, племіннице! Ти принцеса народу Отомі і одна з дочок нашого імператора. Твоє життя надто цінне, щоб довіряти його чужоземцю. Бо знай, Отомі, якщо він нас зрадить, навіть твій знатний рід не врятує тебе від смерті». Куїтлавуак похмуро глянув у мій бік. «Ну що ж, кажи тепер ти, Теулю, тільки швидше. Якщо принцеса згодна бути моєю дружиною, я згоден стати її чоловіком». Почувши мою відповідь, Отомі пильно подивилася на мене і тихо запитала. «Ти пам'ятаєш, про що ми з тобою говорили, Теулю? Цим одруженням ти відрікаєшся від свого минулого і вручаєш мені своє майбутнє». «Пам'ятаю», – відповів я. І цієї миті переді мною виникло обличчя Лілі, яким я бачив його востаннє в день розлуки. Так я порушив свою обіцянку. Куїтлавуак подивився на мене, немов намагаючись заглянути в мою душу, і сказав: «Я тебе вислухав, Теулю. Ти, білий прибулець, прихильно згодився взяти за дружину принцесу Отомі і завдяки їй зробитися одним із найзнатніших вождів нашої країни. Але скажи, чи можна тобі вірити? Якщо ти нас обдуриш, твоя дружина помре. Чи це для тебе теж нічого не важить?» «Я готовий присягнутися у вірності», – відповів я. «Іспанців я ненавиджу, бо з-поміж них мій найлютіший ворог. Учора він намагався мене заколоти. Щоб убити його, я переплив океан, більше мені сказати нічого. І якщо ви мені не вірите, краще покінчимо з цим одразу. Я вже стільки натерпівся тут, що тепер мені однаково – жити або померти». «Сміливо сказано, Теулю. Вирішуйте, вожді, його долю». Члени ради почали перемовлятися і сперечатися. Голоси розділилися порівну – 13 за страту і 13 проти. «Видно, мій голос буде вирішальним», – сказав Куїтлавуак. Кров похолола в моїх жилах. Я знав, що Куїтлавуак мене не пощадить. Але тут знову заговорила Отомі. «Пробач мені, дядько», – сказала вона, – «вислухай мене. Я вам потрібна, чи не так? Народ Отомі повірить тільки мені, і лише я зможу привернути його на наш бік. Моя мати була останньою із стародавнього роду вождів Отомі. Я її єдина дочка, а мій батько – імператор. Хай моє життя нічого не варте, зате тільки я можу привести під ваші прапори 30 тисяч воїнів. Слухайте і ви, вожді. Якщо хочете, убийте цю людину, але тоді і я піду за ним у могилу. А вам доведеться пошукати когось іншого, щоб привести бунтівні племена Отомі до вас». Отомі замовкла. Ті, що зібралися в залі, здивовано перешіптувалися. Ніхто з них не підозрював, що в жіночому серці може бути стільки любові і мужності. Тільки Куїтлавуак ошаленів. «Зрадниця!» – закричав він. «Ти віддала перевагу коханцю? Як ти наважилася? Ганьба тобі! Безсоромна дочка імператора! Видно, це у вас в крові. Який батько, така й дочка. Хіба Монтесума не полишив на призволяще свій народ? Признайся, жінко, як тобі з коханцем вдалося врятуватися від смерті на Теокалі, коли решта загинула? Можете вже у змові з теулями?» Куїтлавуак задихнувся від гніву, і лише очі його продовжували метати блискавки, але Отомі бліда і спокійна стояла перед ним, міцно стиснувши руки. «Не дорікай мені моєю любов'ю», – відповіла вона. «Я сказала своє останнє слово. Можеш засудити цю людину на смерть, але тоді шукай іншого посла, щоб примусити Отомі битися за Анауак». Куїтлавуак задумався, похмуро дивлячись у простір перед собою. Запала мертва тиша, але тут він заговорив. «Хай буде так. Нам потрібна моя племінниця, Отомі. Боротися з жіночою любов'ю безрозсудно. Теулю, ми даруємо тобі життя, а заразом багатство, честь, найзнатнішу жінку нашої землі і місце на нашій раді. Прийми все це, але подумайте, я говорю вам обом. Подумайте, як цим скористатися. Якщо ти нас зрадиш, присягаюся, ти помреш такою страшною смертю, що при одній лише думці про неї серце твоє скрижаніє. І з тобою помруть усі – дружина, діти, слуги. Ти зрозумів? Хай він присягне». Жрець виступив наперед і урочисто прорік: «Я, Теуль, присягаюся у вірності народу Анауаку і його законним правителям. Присягаюся битися з усіма його ворогами аж до їх винищення. Присягаюся бути вірним чоловіком Отомі, принцеси народу Отомі, дочки Монтесуми, до кінця її днів. Присягаюся не намагатися втекти з цієї країни. Присягаюся забути про батька і матір і про землю, на якій народився, заради цієї землі, що стала мені новою батьківщиною. І хай буде клятва моя непорушна, поки з жерла попокати петля вивергається дим і полум'я, поки наші вожді царюють у Теночтітлані, поки наші жерці приносять жертви на вівтарях богів і поки існує народ Анауаку. Чи присягаєшся ти у цьому?» – виголосив жрець. І мені довелося відповісти: «Присягаюся у всьому». Багато що в цій клятві мені зовсім не подобалося. Нічого не вдієш. Коли я присягнув, Куваву Темок наблизився і обійняв мене. «Вітаю тебе, Теулю, брате мій по крові і духу», – сказав він. «Тепер ти один із нас, і ми чекаємо від тебе поради і допомоги. Сідай зі мною поряд». Я недовірливо поглянув на Куїтлауака, але той відповів мені з ласкавою усмішкою: «Теулю, доля твоя вирішена. Ми тебе прийняли, і ти дав велику клятву братства і вірності. Забудь же про все, що було сказане, бо чаша схилилася на твій бік. Відтепер, як чоловік Отомі, ти вождь серед вождів, наділений багатством і владою, і можеш по праву сидіти на нашій раді поряд зі своїм братом Куваву Темоком». Я зайняв вказане місце, і Отомі пішла. Куїтлауак повернувся до насущних державних справ. Він говорив поволі, і голос його раз у раз уривався від горя. Він говорив про страшні біди, що обрушилися на Україну, про загибель тисяч найхоробріших ацтеків, про наругу над богами Анауаку. Становище було відчайдушне. «Що робити?» – питав Куїтлауак. «Монтесума вмирає полоненим у таборі теулів, а тим часом вогонь, який він сам роздмухав, пожирає країну. Всі зусилля наші розбиваються об залізну міць цих білих дияволів, озброєних незрозумілою страшною зброєю. На що сподіватися, коли боги повалені, коли їхні вівтарі залиті кров'ю жерців, коли оракули мовчать або пророкують загибель? Серед нас знаходиться новий член ради, досвідчений у військових справах і звичаях білих людей. Можливо, він скаже що-небудь утішливе?» І тоді я заговорив: «Високородний Куїтлауаку, вожді і принце, ви виявили мені честь, питаючи в мене поради. Я відповім коротко. Ви даремно витрачаєте сили, кидаючи свої загони проти кам'яних стін і зброї теулів. Так ви їх не здолаєте. Щоб добитися перемоги, потрібно діяти інакше. Іспанці не боги, як думають невуки. Вони звичайні люди, і їздять вони не на демонах, а на звичайних в'ючних тваринах. Отже, хіба ці люди не зазнають спраги і голоду? Хіба вони можуть обходитися без сну? Хіба ви самі не бачите, що вони вже смертельно виснажені? Припиніть атаки і оточіть табір теулів так щільно, щоб ні до них, ні до їхніх союзників, тласкаланців, не потрапило і крихти їжі. Не мине й 10 днів, як вони або здадуться, або спробують прорватися до узбережжя. Але для цього їм доведеться спочатку вийти з міста. Якщо ми перегородимо всі греблі ровами, теулям доведеться нелегко. І ось тоді, коли вони спробують вирватися, навантажені золотом, якого вони так прагли, і заради якого сюди з'явилися, тоді, повторюю, настане час напасти на них і знищити всіх до ноги». Гомін схвалення зустрів мої слова. «Схоже, що ми не помилилися, зберігши життя цій людині», – сказав Куїтлауак. «Він говорить мудро, і я шкодую тільки про те, що ми не діяли так від самого початку. А що скажете ви, вожді?» «Ми скажемо разом з тобою, його слова мудрі», – відповів Куваву Темок. Хутко до діла. Невдовзі після цього рада скінчилася, і під ранок я поплентався в свої покої, напівживий від утоми і пережитого. На сході вже червоніла заря. У присмірку я добрів до знайомої завіси. У дальньому кінці кімнати стояла жінка. У досвідку біліло її білосніжне вбрання із зливою лискучого чорного, як смола волосся, у золотих прикрасах. Це була Томі, моя дружина. Я наблизився до неї, руки її обвелися довкола моєї шиї, і губи відповіли на мій поцілунок. «Отже, сталося», – прошептіла вона. «О, любов моя, мій володарю, тепер ми разом до скону, бо наші клятви не можна порушувати». «Справді сталося, Отомі», – відповів я, – «і клятви наші непорушні на все життя». Так я, Томас Вінніфілд, став чоловіком Отомі, принцеси народу Отомі, дочки Монтесуми. Ніч печалі. Уранці, коли я прокинувся, рішення ради вже було виконано. Всі мости, що сполучали греблі, зруйновані, а самі греблі, що перетинали озеро, перекопані глибокими ровами. Надвечір одягнений, як індіанський воїн, я разом із Куаутемоком і воєначальниками вирушив на переговори з Кортесом до тієї самої башти, на якій стріла Куаутемока вразила Монтесуму. Переговори нічого не дали, і я згадую про них лише тому, що вперше після того, як залишив Табаско, побачив зблизька Марину і почув її співучий і ніжний голос. Вона стояла, як завжди, поряд із Кортесом і перекладала ацтекам його умови перемир'я. Одна з них довела, що де Гарсія не гаяв часу. Кортес обіцяв відпустити кількох знатних ацтеків в обмін на білого молодика, що втік з жертовного вівтаря, якого іспанці хотіли повісити як шпигуна і дезертира, що зрадив короля Іспанії. «Цікаво, – подумав я, – чи знає Марина, що білий той – це її давній друг з Табаско?» «Як бачиш, тобі поталанило, Теулю», – зі сміхом звернувся до мене Куаутемок. «Якби ти не став на наш бік, твої одноплемінці зустріли б тебе мотузяною петлею». Потім він відповів Кортесу, ні словом не згадуючи про мене. Він радив іспанцям готуватися до смерті. «Багато наших воїнів загинуло», – говорив Куаутемок. «Але і ви загинете теж. Ви помрете з голоду і спраги або на вівтарях наших богів. Вам немає порятунку, Теулі, бо мости зруйновані». І весь багатотисячний натовп підхопив його слова. «Вам не врятуватися, Теулі, мости зруйновані!» Потім засвистіли стріли, і я повернувся в палац, щоб розповісти Отомі все, що мені вдалося дізнатися про її двох сестер-заручниць і про її батька. За словами іспанців, Монтесума був при смерті. Я також повідав Отомі про підступи свого ворога. Вона поцілувала мене і, усміхаючись, сказала, що хоча відтепер моє життя і пов'язане з нею, це все-таки краще, ніж якби я потрапив до рук іспанців. Два дні по тому містом поширилися чутки про смерть Монтесуми, а незабаром після цього іспанці передали ацтекам для поховання його труп, одягнений в прекрасний царственний одяг. Монтесуму перенесли в приймальний зал палацу, а звідти вночі переправили в Чапультепек і поховали без жодних церемоній, побоюючись, щоб розлючений натовп не розтерзав на клаптики навіть його останки. Стоячи поряд із Отомі, я востаннє бачив обличчя цього найнещаснішого з монархів, чиє владарювання почалося так блискуче і скінчилося так плачевно. Отомі, стримуючи сльози, поцілувала покійного і вигукнула. «Добре, що ти помер, батьку, бо всі, хто тебе любив, не хотіли тебе бачити в рабстві і приниженні. Хай пошлють мені боги силу помститися за тебе, а якщо вони не боги, я знайду цю силу в собі». Цій своїй клятві вона була вірна до кінця. Увечері в палаці зібралася рада старішин. Я виступив і сказав, що Теулі, напевне, спробують прорватися з міста і зроблять це, вочевидь, під покровом темряви, бо інакше вони не намагалися б засипати рови на греблях. Куїтлауак, що став після смерті Монтесуми імператором, відповів мені, що теулі, звичайно, замислюють утечу, але ніколи не наважаться виступити вночі, бо тоді вони заплутаються в лабіринті вулиць і гребель. Я заперечив йому. Ацтеки не звикли до нічних битв і переходів, але для білих людей це звична справа. Іспанці знають, що вночі ацтеки не воюють, і саме тому швидше за все постараються вислизнути під завісою темряви. Сподіваючись, що їхні вороги в цей час спатимуть, я раджу поставити вартових при кожній греблі. Куїтлауак згодився. Охорону греблі, що вела на Тлакопан, він доручив Куатемоку і мені. Уночі ми з Куатемоком і кількома воїнами почали обхід постів, установлених біля греблі. Було близько півночі. У непроглядній пітьмі сіявся дрібний дощ. Темно було, хоч у око стрель, немов у нас в Норфолку восени, коли землю ночами закутує туманна імла. На силу ми відшукали і змінили вартових, які сказали, що все начебто гаразд. Лише зворотньою дорогою я раптом почув якийсь шум. «Ти чуєш?» – спитав я. «Це теулі», – пошепки відповів Куатемок. «Вони йдуть сюди». Ми кинулися бігти до греблі, і тут навіть крізь темряву і дощ побачили тьмяний блиск панцирів. «До зброї!» – заволав я. «До зброї! Теулі йдуть греблею на Тлакопан!» Вартові в одномить підхопили мій заклик. Води озера завирували під ударами безлічі весел, немов зграї водяних птахів водночас зірвалися зі своїх очеретяних гніздовищ. То тут, то там падаючими зірками спалахували і гасли смолоскипи. Глухий гомін переріс у ревисько, і численні загони озброєних ацтеків ринули до Тлакопанської греблі. І тут з'явилися іспанці. Їх було 1500 та ще 1600-1800 тласкаланців. Вони виступили на греблю, шикуючись тонкою вервечкою. Куатемок і я, підтягуючи воїнів, кинулися назустріч ворогу до першого каналу, що перетинав греблю, де вже тіснилися десятки наших човнів. Авангард іспанської колони досяг тим часом протилежного берега, і битва завирувала. Ацтеки билися безладно, без жодного плану. Воєначальники в темряві не бачили своїх воїнів, а ті не чули їхніх наказів. Але ацтеків була сила силенна, і в грудях кожного горіло лише одне бажання – знищити теулів. Гримнула гармата, обсипавши нас градом картечі, і при спалахові пострілів ми побачили, що іспанці перекидають через канал переносний міст. Ми кинулися на ворога. Все змішалося. Кожен бився тепер сам за себе. Перший натиск іспанців розшпурляв нас із Куатемоком, як вихор осіннє листя. І хоча обидва ми уціліли, цієї ночі нам більше не вдалося зустрітися. Як розповісти про все, що сталося тієї ночі? Я цього зробити не зможу, бо сам бачив не все. Знаю тільки, що протягом 2 годин я бився як одержимий. Ворогам вдалося подолати перший канал, але переносний міст під їхньою вагою осів і так загруз у твані, що його вже неможливо було зсунути з місця. А попереду греблю перетинав другий канал, ще ширший і глибший. Перебратися через нього іспанці змогли б, тільки заваливши його трупами. Здавалося, всі дияволи зірвалися з ланцюга і розбушувалися на цій вузенькій смужці землі. Грім гармат, мушкетів і аркебузів, перед смертю зойки і крики жаху, заклики іспанських солдатів і бойові погуки ацтеків, іржання поранених коней, плач жінок, свист дротиків, зищання стріл і глухий шум ударів – все змішалося в дику божевільну какафонію. Немов очманіла отара, довга колона іспанців з ревом кидалася в усібіч. Дехто падав з греблі в озеро, і тут у воді їх або вбивали, або затягували в човни, щоб принести в жертву. Інші тонули самі, але найбільше іспанців було затоптано в болото і загинуло під час переходу каналів. Сотні ацтеків теж полягли в цьому бою, і переважно від рук своїх одноплемінників, які розсипали в темряві стріли, не знаючи, в чиї груди вони встромляться. Я бився разом з невеликим загоном воїнів, що скупчилися довкола мене до самого світанку, коли перше проміння нарешті осяяло страхітливу картину бою. іспанці і їхні союзники перебралися через другий канал, завалений трупами їхніх соратників, гарматами, залишками спорядження і скринями зі скарбами. Тепер битва на греблі кипіла вже по той бік каналу. Але частина іспанців і тласкаланців ще пробивалася через другий міст. На них то я і напав зі своїми воїнами. Я кинувся самісіньке вировисько бою. Раптом переді мною промайнуло обличчя де Гарсія. Я скрикнув, і він упізнав мене, озирнувшись на мій голос. З прокляттям обрушив він свій важкий меч мені на голову, але клинок відколов тільки тріски з дерев'яного шолома і лише поранив мене. Але падаючи, я завдав де Гарсія удару просто в груди своєю бойовою палицею і теж збив його з ніг. Оглушений і засліплений ударом, я поповзом пробирався до нього крізь тисняву. Я нічого не бачив, окрім його блискучого панцира, заляпаного тванню. Вчепившися в горло ненависного ворога, я підтяг його до краю греблі, і ми разом скотилися в озеро. Тут, біля самої греблі, було неглибоко. Все тіло його було під водою, але голова лежала на виступі греблі. Палицю свою я загубив, і єдине, що мені лишалося, це занурити його з головою в воду, поки він не захлинеться. «Попався, де Гарсія!» – крикнув я іспанською, здавивши його шию щосили. «Відпусти мене, ради Бога!» – прохрипів з води грубий голос. «Бовдуре, ти сприйняв мене за індіанського пса!» І з подивом втупився у свого ворога. Я схопив де Гарсія, але голос був не його і обличчя не його. Переді мною був звичайний іспанський солдат, що загрубів у походах. «Хто ти?» – запитав я, ослаблюючи хватку. «Куди подівся де Гарсія? Ви його називаєте Сарседою». «Сарседа? Свідки я знаю. Хвилину тому він валявся носом до гори на греблі. Цей дурень підкотився мені під ноги, і я впав. Відпусти, кажу тобі. Хіба нині час зводити особисті порахунки? Я твій соратник, Берналь Діас. Мати Божа, а ти хто? Ацтек, що говорить іспанською?» «Я не ацтек», – відповів я. «Я англієць і б'юся за ацтеків тільки для того, щоб убити цього Сарседу, як ви його називаєте. Але до тебе в мене немає ворожнечі. Вставай, Берналю Діасе, і рятуйся, якщо можеш. Ні, твій меч я залишу собі». «Англієць, іспанець, ацтек чи сам диявол?» – пробурчав Діас, вибираючись із твані. «Хто б ти не був, ти славний хлопець, і присягаюся, якщо я сьогодні вцілію, і коли-небудь випадково схоплю за горлянку тебе, я згадаю твою добрість. Прощавай». Він видерся у косом греблі і пірнув у потік відступаючих. Я хотів поспішити за ним, щоб відшукати де Гарсія, який знову уникнув розплати, але сили мене полишили». Рана була дуже глибока. Спливаючи кров'ю, я сидів у воді доти, поки не підійшов човен і мене не відпровадили до Атомі. Їй довелося доглядати за мною упродовж 10 днів, перш ніж я знову зміг стати на ноги. А така була моя участь у «Ночі печалі», як згодом назвали цю ніч в історичних іспанських хроніках. На жаль, наша перемога нічого не дала, хоча тоді полягло понад 500 іспанців і 1000 їхніх союзників. Ацтеки не мали ніякого уявлення ні про військове мистецтво, ні про дисципліну, і не зуміли скористатися своєю перевагою. Замість того, щоб переслідувати іспанців і знищити їх усіх до останнього, вони кинулися виловлювати з озера вцілілих теулів для своїх жертвопринесень. Ця ніч помсти принесла Атомі багато горя. Двоє її братів, синів Монтесуми, яких іспанці захопили як заручників, загинули під час відступу. Що ж до Гарсія, то я так і не дізнався, уцілів він тоді чи ні. Скарби Монтесуми.